Καλησπέρα σας αγαπητέ ελληνόφωνοι ραδιοακροάτες, μιλάει η Δημόσια Ραδιοφωνία της Αρμενίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών και Αποδήμων του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, Αϊμάν Αλ-Σαφάτ, θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στη Δημοκρατία της Αρμενίας στις 3 Δεκεμβρίου. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Αρμενίας και της Ιορδανίας θα συναντηθούν στο Υπουργείο Εξωτερικών της Αρμενίας, μετά το οποίο τα μέρη θα διοργανώσουν κοινή συνέντευξη τύπου. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, όπως ενημερώνει το Υπουργείο Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Αρμενίας, ο Υπουργός Εξωτερικών του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, Αϊμάν Αλ-Σαφάτ, θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Αρμενίας, Αρμέν Σαρκσιάν, τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν και τον Αραράτ Μιρζοϊάν. Η αρμενική κυβέρνηση θα αυξήσει την χρηματοδότηση που διατίθεται για την επιστήμη κατά 1.351.000.000 δολάρια, δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Αρμενίας Τιγράν Αβινιάν στη σελίδα του στο Facebook, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες συζητήσεις εργασίας με τον Υπουργό Παιδείας, Επιστήμης, Αθλητισμού και Πολιτισμού Αραή Χαρουτσιονιάν, τις προτάσεις των βουλευτών Μοχτάρ Χαϊραπετσιάν και Χοβανές Χοβανισιάν, καθώς και τις αιτήσεις της επιστημονικής κοινότητας, η κυβέρνηση θα αυξήσει τα κονδύλια που κατανέμονται στην επιστήμη. Έτσι, το 2020, με τη χρηματοδότηση πρόσθετης χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό καθώς και την ανακατανομή των κονδυλίων στο Υπουργείο, η χρηματοδότηση για την επιστήμη θα αυξηθεί κατά 1.351.000.000 δολάρια. Αναφέρεται στο δημοσίευμα του Αβινιάν στο Facebook. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επεσήμανε ότι τα πρόσθετα κονδύλια θα κατευθυνθούν κυρίως στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης και της επιστήμης των πληροφοριών, της βιοτεχνολογίας και της ρομποτικής. Η κορυφαία εταιρεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον κόσμο, MADSTAR, και το Ταμείο Πολιτιακών Συμφερόντων της Αρμενίας, ANIF, υπέγραψαν επίσημη συμφωνία σε ιδιωτική τελετή στο Abu Dhabi, που αφορά την ανάπτυξη έργων ηλιακής ενέργειας στην Αρμενία με συνολική ισχύ 400 MW, από την οποία προκύπτουν επενδύσεις στην Αρμενία που κυμαίνονται από 300 έως 320 εκατομμύρια δολάρια, όπως αναφέρθηκε από το Radio Lur. Στην τελετή ήταν παρόντες ο πρόεδρος της Αρμενίας Αρμέν Σαρκσιάν, ο υπουργός ενέργειας και βιομηχανίας των Ηνωμένων Αραβικών Εθνών Αλ Μαζρούε και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας επενδύσεων Μουπατάλα Χαλντούν Αλ Μουμπαράκ. Το πρώτο έργο στο πλαίσιο της κοινής αναπτυξιακής συμφωνίας είναι η κατασκευή φωτοβολταϊκών μονάδων μεγάλης κλίμακας 200 MW στη Δυτική Αρμενία, οι οποίες για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας ή άμεσης ή μέσω του ανακλώμενου φωτός θα χρησιμοποιήσουν την πλέον σύγχρονη διπολική τεχνολογία. Ένα εθνικό ταμείο επιχειρηματικών κεφαλαίων θα συσταθεί στην Αρμενία με διοίκηση σε διεθνές επίπεδο, δήλωσε ο Υπουργός Βιομηχανίας Υψηλής Τεχνολογίας Ακο Παρσακιάν στο 7ο Φόρουμ BIF 2019 κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τίτλο «Ο καινότομος δρόμος της βιομηχανικής επανάστασης». Σύμφωνα με τον ίδιο, το ταμείο θα σχηματιστεί μέσω της χρήσης του μηχανισμού συνεργασίας κρατικού και ιδιωτικού τομέα. Προβλέπεται ότι τα επόμενα 5-7 χρόνια τα μέσα του ταμείου θα φτάσουν τα 100 εκατομμύρια δολάρια συμπεριλαμβανομένων των κρατικών κονδυλίων. Ο βασικός σκοπός του Ταμείου Επιχειρηματικών Κεφαλαίων είναι οι επενδύσεις σε νεοσύστατες startup εταιρείες. Ο Χακό Παρσακιάν τόνισε ότι με την ίδρυση του Ταμείου η κυβέρνηση επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ευνόϊκο περιβάλλον στην Αρμενία με στόχο να προσελκύσει τους ξένους επενδυτές στη χώρα μας. Σε αυτό το στάδιο, το Υπουργείο καταβάλει προσπάθειες για την υποστήριξη των νεοσύστατων επιχειρήσεων. Έτσι, ο κρατικός προϋπολογισμός προβλέπει προγράμματα επιχορηγήσεων. Συγκεκριμένα, το κράτος είναι έτοιμο να αναλάβει τα 50% της χρηματοδότησης για τα startup προγράμματα. Το κράτος είναι έτοιμο να χορηγήσει grant ύψος 50.000 δολαρίων, εάν η εταιρεία συγχρηματοδοτήσει το ίδιο ποσό. Ο Αρσακιάν πρόσθεσε ότι προς όφελος της ισορροπημένης ανάπτυξης το 75% των κεφαλαίων επιχορήγησης του grant θα παρασχεθεί Στις νεοσύστατες επιχειρήσεις στις επαρχίες και μόνο το 25% θα πάει στην εργασία στην πρωτεύουσα. Ο πρόεδρος της Αρμενίας, Άρμεν Σάρκισιαν, κατά την επίσκεψή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συναντήθηκε με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας Siemens στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Τζο Κάρσερ, αναφέρεται από την προεδρική διοίκηση. Τα μέρη συζήτησαν τις προοπτικές κοινών σχεδίων στους τομείς των σύγχρονων τεχνολογιών, της τεχνητής νοημοσύνης καθώς και της διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας, για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων ευρύτερης συνεργασίας σε αυτούς τους τομείς συμφωνήθηκαν να θεσπίσουν ομάδες εργασίας. Έγινε αναφορά στην εφαρμογή κοινών προγραμμάτων στον τομέα της εκπαίδευσης, της έρευνας και της ανταλλαγής εμπειριών καθώς και στις δυνατότητες συνεργασίας για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και επιστήμων στην Αρμενία στο πλαίσιο της προεδρικής πρωτοβουλίας ATOM. Σύμφωνα με την αξιολόγηση της Forbes, η πρωτεύουσα της Αρμενίας στο Ερεβάν είναι ένας από τους 10 υποτιμημένους ταξιδιωτικούς προορισμούς για το 2020. Δεν μπορεί να υποθεί ότι αυτοί οι προορισμοί δεν είναι γνωστοί στους ενήμερους ταξιδιώτες και επιβάτες. Απλώς αξίζουν πολύ περισσότερη εμπιστοσύνη από ό,τι παίρνουν, γράφει ο Forbes. Το Ερεβάν είναι ένας από τους παλαιότερους οικισμούς στον κόσμο, διάσημο για την εκπληκτική θέα του βουνού Αραράτ. Ο Αραράτ, καθώς και το αρμενικό κονιάκ και το κρασί, είναι σύμβολα της Αρμενίας. Το Ερεβάν ονομάζουν Ροζ πόλη, λόγω του ροζ ηφαιστιακού τούφου, επί του οποίου σχηματίστηκαν τα αρχιτεκτονικά του κτίρια, αναφέρει το άρθρο. Ο συγγραφέας προτείνει να πάρουν δεδομένα από τη σελίδα της Kim Kardashian και να παραμείνουν στο Marriott, το οποίο είναι ένα υπέροχο κτίριο με αψιδωτά παράθυρα στην πλατεία της Δημοκρατίας στο κέντρο της πρωτεύουσας. Για το μεσημεριανό γεύμα είναι σκόπιμο να παραγγείλετε στο διάσημο εστιατόριο Dolmama, όπου φιλοξενήθηκαν τέτοιες διασημότητες όπως η Hillary Clinton, ο πρίγκιπας της Ουελίες και ο Gérard Depardieu. Ο κατάλογος περιλαμβάνει επίσης το Colonia del Sacramento, Con Dao στη Βιετνάμ, το Λάγκος της Νιγηρίας, το Μοντουλκίρι της Καμπότζης, Πούντα Γκόρντα Μπελίς, Ρότερνταμ της Ολλανδίας, το Σαν Αντώνιο του Τέξας, τη Σαντιάγκο, Χίλι και Τέλχ τη Δημοκρατία της Τσέχειας. Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είχε συνάντηση την Κυριακή με τον Αιγύπτιο ομολογό του Σάμεχ Σούκρι στον απόϊχο των νέων τουρκικών προκλήσεων και της συμφωνίας που υπέγραψε η Άγκυρα με τη Λίβη για τα θαλάσσια σύνορα, ενημερώνει η εφημερίδα. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι δύο υπουργοί επεσήμαναν ότι η συμφωνία της Τουρκίας με τη Λίβη αποτελεί αποσταθεροποιητικό παράγοντα στην περιοχή, ενώ συμφωνήθηκε να επιταχυνθεί η συζήτηση για την οριοθέτηση των ΑΟΣ. Η συνάντηση Δένδια Σούκρι έγινε μια μέρα μετά τις νέες εμπριστικές δηλώσεις του Ρέτζεπ Ταϊπ Ερντογάν τόσο για τη συμφωνία με τη Λίβυη όσο και για τις τουρκικές γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τα διμερή θέματα καθώς και μια ευρύτατη σειρά ζητημάτων που αφορούν την περιοχή της Νότιο-Ανατολικής Μεσογείου και του Κόλπου. Όπως πάντα με την Αιγύπτο έχουμε κοινή γωνιά θεώρησης των περισσότερων προβλημάτων, δήλωσε ο Νίκος Δένδιας μετά τη συνάντησή του με τον Αιγύπτιο Υπουργό Εξωτερικών. Και βέβαια μας απασχολούν τα δύο μνημόνια που υπογράφηκαν ανάμεσα στην Τουρκία και τον πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Υπουργών της Λιβύης. Έχουμε και οι δύο την εντύπωση καταρχήν ότι πιθανότατα το Υπουργικό Συμβούλιο της Λίβης στερείται την απαραίτητη γονιμοποίηση για να υπογράψει αυτά τα μνημόνια. Ούτως ή άλλως όμως λειτουργούν ως αποσταθεροποιητικοί παράγοντες για την ευρύτερη περιοχή. Θα συνεχίσουμε να παρατηρήσουμε την κατάσταση, συμπλήρωσε ο Νίκος Δένδιας. Επίσης συμφωνήσαμε με τον Αιγύπτιο Υπουργό την επιτάχυνση των συζητήσεων μεταξύ των τεχνικών κλιμακίων για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών ζώνων μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, επεσήμανε ακόμη ο Νίκος Δένδιας μετά τη συνάντηση. Συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα έχει στις αρχές του νέου έτους ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, με μετάδοση Greek Reporter, οι δύο άντρες θα συναντηθούν στις 7 Ιανουαρίου του 2020 στο Λευκό Οίκο, υπό την σκιά των αυξημένων προσφυγικών ροών αλλά και των τουρκικών προκλήσεων σε μια κρίσιμη περίοδο στο Αιγαίο, όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και νωρίτερα στις 4 Δεκεμβρίου, καθώς θα έχουν γεύμα στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στο Λονδίνο. Η συνάντηση έχει οριστικοποιηθεί και ο Πρωθυπουργός σκοπεύει να εκθέσει στον Τραμπ τους κινδύνους που απορρεύουν από τη στάση της Τουρκίας στο Αιγαίο και γενικότερα στην Νότια Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αναδείξει τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και ενός αξιοποίηστου συμμάχου που σέβεται το διεθνές δίκαιο και συμβάλλει στην ανάπτυξη και την ειρήνη. Τις τελευταίες ειδήσεις σας παρουσιάσε η Λιάννα Μανουκιάν. Η τεχνική επιμέλεια έκανε η Μαριάμ Τζινανιάν.